Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Ζήγωνε πια το ξημέρωμα και οι κολύγοι απ' άκρη σ' άκρη της Θεσσαλικής γης ξεκίνησαν με σημαίες έχοντας ως προορισμό το μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο της Λάρισας. Πρώτοι μπήκαν στην πόλη οι κολύγοι του Δήμου Κρανώνος. Ακολούθησαν οι κολύγοι από τους Δήμους Σικουρίου και Οχίστου και κατόπιν από άλλα χωριά, χωρίς να συναντήσουν ιδιαίτερα προβλήματα, αν και ο στρατός είχε κινητοποιηθεί από τα μεσάνυχτα. Οι αρχές της πόλης, το σύνολό τους, βρισκόταν επί ποδός πολέμου. Οι τσιφλικάδες δεν θα τα άφηναν έτσι. Οι κολύγοι των απομακρυσμένων περιοχών θα έφταναν στη Λάρισα με το πρωινό τρένο, το οποίο και περίμεναν από πολύ νωρίς το σταθμό του Τουλάρ και του Κιλελέρ. Στις ψυχές των αγροτών, των πεινασμένων και ξυπόλυτων, αυτών που κρατούσαν τις μαυροκόκκινες σημαίες, τα λόγια του Μαρίνου Αντίπα. Τα σανωτέρω ιδέας προσπαθώ να φυτέψω εις την ψυχή των χωρικών, δια να γίνουν σημείαν ημέραν ελεύθεροι, ήδη είναι ήλωτες. Και επειδή η εργασία αυτή απαιτεί οικονομική νευρωστίαν, ιονή λείπασμα δια το φυτών, δια τούτο προσπαθώ το καταδύναμιν να αφαιρεθώσιν από τα κακώς κτιθέντα δικαιώματα των τσιφλικιούχων, δια να δοθώσιν εις τους αδίκως εξ αυτών απογυμνοθέντας χωρικούς. Φρονώ ότι το δίκαιο είναι εκεί όπου το συμφέρον των πολλών και όχι των ολίγων. Επομένως, μεταχειρίζομαι τας δυνάμεις μου υπέρ της εξαφανίσεως του τσιφλικιού και της πλήρως ανεξαρτησίας του καλλιεργητού. Τίποτα δεν χαρίστηκε σε τούτο τον κόσμο, φίλες και φίλοι. Το ξέρατε από παλιά, το ανταμώσαμε και συντροφιά μέσα από τις ραδιοφωνικές σελίδες αυτής της εκπομπής. Ό,τι πήραμε στα χέρια μας με αγώνα έγινε. Και στον κάμπο ο αγώνας ήταν σκληρός. Ο κόσμος χάθηκε, κόσμος έπεσε νεκρός από χέρια που ήθελαν τη γη για πάντα στα χέρια λίγων. Έρχεται όμως μια στιγμή που ούτε τα βόλια τρομάζουν, η στιγμή εκείνη που λες πως η επίγεια κόλαση είναι πιο κόλαση και από αυτήν στην οποία ενδεχομένως να με στείλουν τα βόλια. Στις 6 Μαρτίου του 1910, στο ιστορικό Κιλελέρ, το χορό θα τον έσερναν μόνο οι αγρότες, μήτε τσιφλικάδες, μήτε επιστάτες. Κόπουλε, θα ρωτούσε κάποιος, Επανάσταση και Κλαρίνο. Μπα, θα απαντούσε ο Βικόπουλος. Επειδή η Χούντα χρόνια πριν προσπάθησε να δώσει ένα μουσικό χαλί στο τρίπτυχο της πατρίς, θρησκεία, οικογένεια και χρησιμοποίησε για το χαλί της τη δημοτική μας παράδοση, δεν σημαίνει σόνι και καλά ότι θα πετάξουμε στον κεάδα της ιστορίας ότι πιο λαϊκό έχει γεννήσει αυτός ο τόπος. Πού είναι το δημοτικό τραγούδι? Και για να είμαστε ειλικρινείς, φίλες και φίλοι, αν υπήρξε κάποιος ο οποίος μπήκε μέσα στα μπέλη, βγήκε από αυτό, ξαναμπήκε μέσα στα μπέλη και είχε βούρδουλα πάνω στη ράχη του, ήταν αυτός εκεί ο ξυπόλυτος στη Θεσσαλία, ο Κολύγος, και δεν ήταν και μονάχος, ο οποίος κάποια στιγμή αποφάσισε να κάνει το αμπέλι δικό του. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» εδώ στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Σε αυτούς που πάνε στη δουλειά, που έρχονται, που πάνε στα μπέλη, που έρχονται από αυτό. Οι πηδιάδες της Θεσσαλίας κυριαρχούνταν επί τουρκοκρατίας από τουρκικά τσιφλίκια. Όταν το 1881 έγινε η προσάρτηση της Θεσσαλίας, οι διεθνείς συμφωνίες που υπογράφτηκαν προέβλεπαν την πλήρη προστασία του γεωκτητικού συστήματος. Τι σήμαινε αυτό? Σήμαινε ότι οι Τούρκοι τσιφλικάδες, πριν ακόμα ολοκληρωθεί η διαδικασία της προσάρτησης, άρχισαν να πουλάνε τα κτήματά τους σε Έλληνες κεφαλαιούχους που υπησήλθαν έτσι στα δικαιώματα των Οθωμανών. Οι νέοι ιδιοκτήτες, ενισχυμένοι μάλιστα από την αντικατάσταση του Οθωμανικού νομικού καθεστώτος με το καθεστώς της πλήρους αστικής ιδιοκτησίας που ίσχυε στην παλιά Ελλάδα, συγκροτούσαν ήδη εξ αρχής μια ισχυρή και συμπαγή μάζα μεγαλοκτημόνων, πράγμα που αποτελούσε τότε ένα νέο φαινόμενο στην ελληνική ιστορία. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της αλλαγής στον τρόπο λειτουργίας του τσιφλικιού με τους νέους τσιφλικάδες, πρέπει να δούμε πώς αυτά λειτουργούσαν επί τουρκοκρατίας, φίλες και φίλοι. Μελετώντας το πολύτιμο έργο «Ιστορία ελληνικού έθνους», θα δείτε ότι ο Σουλτάνος, που ήταν απόλυτος κύριος της γης, εκχωρούσε τμήματα γης σε μπέιδες, που ήταν υποχρεωμένοι να το αποδίδουν το 10% της παραγωγής, τη λεγόμενη δεκάτη. Κάθε μπέις τσιφλικάς ανέθεται με τη σειρά του σε ζευγίτες, κολίγους δηλαδή, την καλλιέργεια έκτασης ανάλογης με τον αριθμό των αρωτριών των ζώων. Του προμήθευε το σπόρο, αυτό έβαζε τη δουλειά, και αφού αφαιρούσαν τη δεκάτη, μοιράζονταν τη σοδιά. Το τσιφλίκι αυτό λεγόταν μεσάρικο. Πέραν τούτων, αν ο κολίγας αποκτούσε δεύτερο ζευγάρι ζώων, τότε προσλάμβανε και παραγιό, ή παρακεντέ, όπως τους λέγανε οι κουλουκτσί, οι λεγόμενοι προλετάροι της υπαίθρου, όπως μείνανε στην ιστορία, τους οποίους βέβαια πλήρωνε ο τσιφλίκας. Στον Κολίγα επιτρεπόταν να διατηρεί μέσα στο τσιφλίκι ζώα μικρά ή μεγάλα, χωρίς να πληρώνει δικαίωμα βοσκής. Μπορούσε επίσης να κτίσει σπίτι μέσα στο τσιφλίκι και αυτό να είναι δικό του και να μεταβιβάζεται στους κληρονόμους. Μπορούσε ακόμη μέσα στο τσιφλίκι να καλλιεργεί μικρό μπαχτσέ και η έκταση αυτή θεωρούνταν όλη δική του. Όλα όσα αναφέραμε αποτελούσαν εθιμικά δικαιώματα απαραβίαστα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι νέοι τσιφλικάδες όμως δεν ήταν απλώς μια νέα τάξη Ελλήνων μεγαλοϊδιοκτήτων. Μια μεγάλη τους πλειοψηφία προέρχονταν από τους ίδιους εκείνους κύκλους του μεγάλου παρικιακού κεφαλαίου του εξωτερικού. Οι Ζαρίφης, Ζάπα, Ζωγράφος, Κυλίτσης, Καραπάνος, Μπαλτατζής, ο Συγκρός και άλλοι είναι οι ίδιοι που με μαζικές αγοραπολισίες στη χρηματιστηριακή αγορά της Κωνσταντινούπολης αγόρασαν τα περισσότερα και μεγαλύτερα τσιφλίκια από τους Τούρκους προκατόχους που έφευγαν οριστικά από τη Θεσσαλική γη. Όπως αντιλαμβάνεστε φίλες και φίλοι, η γη δεν απελευθερώθηκε από κάποιο ελληνικό ντουφέκι ή κάποιο αιματοβαμμένο σπαθί, η γη απλώς μεταπολίθηκε από τουρκικά σε ελληνικά χέρια. Ο Τρικούπης μάλιστα υποχρεώθηκε να καλύψει πλήρως την επιχείρηση των πλούσιων ομογενών για την τσιφλικοποίηση της Θεσσαλίας, τόσο από νομική και δικαστική άποψη, όσο και από άποψη οικονομικής πολιτικής. Ο λόγος του στη Βουλή επί του θέματος τα λέει όλα. «Εάν επιβάλλομεν την διανομή των κτημάτων εις τους καλλιεργητάς, όπως το ζητείτε, θα εκδιώξομεν εξ Ελλάδος το χρήμα των Ελλήνων του εξωτερικού. Αντιθέτως, οφείλουμε να προσελκύσουμε τα κεφάλαιά τους και όχι να τους εκφοβήσουμε. Η κατάσταση εις την Θεσσαλία πρέπει να παραμείνει ως έχει, διότι τούτο απαιτούν τα γενικότερα συμφέροντα της χώρας». Όπως βλέπετε, αυτά τα ξένα κεφάλαια που πρέπει σώνει και καλά να προσελκύσουμε είναι παλιά αμαρτία σε τούτο τον τόπο. Η πολιτική αυτή είχε ως αποτέλεσμα κατά την περίοδο 1881-1896 όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις να εργαστούν με πρόγραμμα κατάπνιξης των δικαιωμάτων των κολίγων, της μετατροπής τους σε δούλους και της ενίσχυσης της απόλυτης κυριότητας των τσιφλικιών. Ένας ολάκερος μηχανισμός, κυβέρνηση, διοίκηση, δικαστήρια, ανάγκασαν τους κολίγους να συντάξουν τα λεγόμενα κολιγικά συμβόλαια με τα οποία ενισχύονταν οι αυθαιρεσίες των τσιφλικιών και σταματούσαν οι προϋπάρχοντες περιορισμοί της κυριότητας των τσιφλικούχων και τα σημαντικά δικαιώματα των καλλιεργητών που προανέφερα, οπότε η ζωή των κολίγων εξαιτίας του αυταρχισμού και της αυθαιρεσίας των τσιφλικάδων μεταβλήθηκε κυριολεκτικά σε κόλαση. Και εκεί συνέβη κάτι πολύ τραγικό. Τι προέκυψε, είτε το πιστεύετε είτε όχι, η νοσταλγία για τις λεγόμενες παλιές καλές μέρες της σκλαβιάς στους Τούρκους παρά στους νέους Έλληνες δυνάστες.
Τόσα χρόνια και μόνο αφέτης άλλαξε. Καβάλα στα λογά σας, πάρτε τη γη δικιά σας. Καβάλα στα λογά σας, πάρτε τη γη δικιά σας. να θυμηθούμε χωριανοί του Κιλελέρ το αίμα το χύσανε σαν το κρασί οι παλιοτσιφλικά. Οι τυρανοί φωνιάδες. Κλαίγανε οι κολύγοι, το φωνικό τους τάραξε. Πέρασαν τόσα χρόνια και μόνο αφέτης άλλαξε. Καβάλα στα λογά σας, πάρτε τη γη δικιά σας. Καβάλα στα λογά σας, πάρτε τη γη δικιά σας.
Όπως και επί Τουρκοκρατίας, έτσι και μετά το 1881 υπήρχαν μικροϊδιοκτήτες οι οποίοι είτε δεν μπήκαν στον τσιφλικικό ζυγό, είτε απαλλάχθηκαν από αυτόν αγοράζοντας χωράφια από τους τσιφλικάδες. Σύμφωνα με στατιστική του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου του 1907, οι Γεωργοί εξαγόρασαν από το 1881 έως το 1907 165 τσιφλίκια, ολόκληρα ή τμήματα αυτών, όπως για παράδειγμα στον Αετόλοφο Αγιάς, το Ομόλιο, το Σταυρό Φαρσάλων και αλλού. Κολύγοι, με η ελάχιστη οικονομική δυνατότητα, δανείζονται για να αγοράσουν γη από ξεπεσμένους τσιφλικάδες, με αποτέλεσμα ωστόσο να βρίσκονται χρεωμένοι, καθώς οι δόσεις και οι φόροι ήταν δυσβάσταχτοι. Σαν ιδιοκτήτες, οι φτωχοί αγρότες, φορτωμένοι με βάρη δυσανάλογα με τη γη που αγόραζαν, αποτέλεσαν αργότερα την πλατιά εκείνη κατηγορία των χρεωμένων μικροϊδιοκτητών, που κατέβαιναν σε κοινό μέτωπο με τους ακτήμονες, σε συλλαλητήρια και στις μαύρες σημαίες τους είχαν κρεμασμένο το λαγοπόδαρο που χρησιμοποιούσαν τα δασκαλούδια για να σβήσουν το μαυροπίνακα, σύμβολο πως τέτοιο σκούπισμα ζητούσαν να πάρουν και τα χρέη τους, όπως σημειώνει πολύ εύστοχα ο εκκαρδίτσας Ζήσης Κάρος, πρώην πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών. Δίπλα στους μεγαλοτσιφλικάδες της Διασποράς, οφείλουμε να προσθέσουμε μεγαλοδικηγόρους και γιατρούς, κυρίως από τα Ιόνια νησιά, Εβραίους, αλλά και μια κατηγορία την οποία οι ιστορικοί χαρακτηρίζουν ως τη χειρότερη, και ξέρετε ποια ήταν. Διοικητικοί υπάλληλοι, νομάρχες, δικαστικοί, ντόπιοι, μέχρι και ανώτατοι βουλευτές και υπουργοί, αλλά και πρώην κολύγοι. Πρώην κολύγοι που κατάφεραν να γλιτώσουν από τους φόρους. Τραγικό μεν, αλλά αυτοί έγιναν οι χειρότεροι ιδιοκτήτες. Οι εξώσεις ήταν το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι κολύγοι μετά την προσάρτηση της Θεσσαλίας, ένα θέμα το οποίο δεν υφίστατο επί Τουρκοκρατίας. Οι εξώσεις απέκτησαν και επίσημο χαρακτήρα το 1899 με το νόμο της κυβέρνησης Θεοτόκη περί, προσέξτε, εξώσεως διστροπούντων ενοικιαστών. 54 οικογένειες στα μεγάλα καλύβια Τρικάλων, στην προσπάθειά τους να εμποδίσουν την μαζική έξωσή τους, απευθύνονται με αναφορά τότε στον βασιλιά Γεώργιο και αυτοαποκαλούμενοι χριστιανοί του Θεσσαλικού κάμπου εκλιπαρούν. Είναι 17 χρόνια που ακούσαμε πως ο τόπος εδώ έγινε ελληνικός και πως εγίναμεν υπήκοοι της μεγαλειότητός σου. Εμείς όμως τίποτε από αυτά δεν είδαμεν ακόμα. Είδαμεν μονάχα πως έφυγαν οι Πασάδες και οι Τούρκοι, αλλά τώρα είμαστε σκλάβοι στους Μπέιδες και σε άλλα αφεντικά που μας τυραννούν πολύ περισσότερο τώρα παρά όταν είχαμε τους Πασάδες. Γράφουν. Τραγικό, ε. Όσοι δεν ανέχονται τον εξευτελισμό φεύγουν στην Αμερική και αλλού, ενώ εκείνοι που δεν είχαν τα ναύλα για το ταξίδι έπιασαν τα βουνά, προτιμώντας λίγη αλλά υποφερτή ζωή, έστω και ως ληστές. Οι εξώσεις δεν είχαν όμως μόνο οικονομικές συνέπειες σε βάρος των κολύγων, οι οποίοι καθίστανται σκλάβοι του ιδιοκτήτη, αλλά και πολιτικές, αφού αναγκάζονταν να ψηφίζουν τους τσιφλικάδες ή τους αχυρανθρώπους τους. Δια της εξώσεως, παρατηρεί ο Σοφοκλής Τριανταφυλλίδης, ιδρυτής της θρυλικής εφημερίδας Πανθεσσαλική, ο λαός της Θεσσαλίας υποδουλώνεται στους 40 ιδιοκτήτες γης. Εάν ο Κολίγος δεν ψηφίσει τον βουλευτήν ή τον δήμαρχόν του ιδιοκτήτου, ο έης αυτόν. Την απάντηση στο πώς εκλέγονταν οι περισσότεροι τσιφλικάδες ή τα όργανά του στη Θεσσαλία, όπου ο μισός πληθυσμός ήταν αγρότες, τη δίνει ο συμβολεογράφος, ο δημοσιογράφος, με συγχωρείτε, σύμβολο της Θεσσαλίας Λάζαρος Αρσενίου. Λέει, με τη βία, οι εκλογές τότε, με σφαιρίδια και ξεχωριστή για κάθε ψηφοφόρο κάλπη, ήταν ολοφάνερες. Ο ψηφοφόρος αδυνατούσε να κρύψει τι ψηφίζει. Οι τσιφλικάδες ανέθεταν στους επιστάτες τους και σε άλλους μπράβους να οδηγήσουν αγελιδών τους Κολίγους και με την απειλή της έξωσης επέβαλαν να ψηφίζουν φανερά όποιον εκείνοι ήθελαν. Οι Κολίγοι, στα χέρια των Ελλήνων πια μεγαλοκτημόνων, μεταβλήθηκαν σε ακτήμονες. Η ελληνική κυβέρνηση τους αφαίρεσε δικαιώματα και προνόμια τα οποία είχαν κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. Για παράδειγμα, ο Έλληνας τσιφλικάς μπορούσε πλέον να τους κατάσχει το σπόρο, τα ζώα και τα γεωργικά εργαλεία εναντί χρέων. Για δεκαετίες οι ακτήμονες υπέφεραν τα πάνδυνα από τα όργανα των τσιφλικάδων. Ο βουλευτής Τρικάλων Νικόλος Ταρμπάζης, σε συνεδρίαση της Βουλής την 5η Μαρτίου του 1883, παρουσίασε την κατάστασή τους λέγοντας μεταξύ άλλων: «Η επιστάτε του Χριστάκη Ζωγράφου, εις την άσκο λίγους έθετον εις τους πόδας και σιδηράς αλύσεις, τας οποίας έθετον εις τους ύπους των». Ο αγροτιστής ηγέτης, βουλευτής και γερουσιαστής Δημήτριος Μπούσδρας, στο βιβλίο του «Η απελευθέρωση των σκλάβων αγροτών» έγραψε: «Οι καλλιεργητέ υποχρεούντο να δίδωσιν εις τον γεωκτήμονα το τρίτον ή το ίμιση των παραγωμένων καρπών, ενίκιον δια την βοσκή των κτηνών, μέγαν αριθμό ορνήθων και αμνών, ικανή ποσότητα τύρου, βουτύρου, χόρτου και αχύρου, να στέλωση δε ένα θύλι, μέλος της οικογενείας των, ή να ζυμώνει και ψήνει το ψωμί της επιστασίας». Οι τσιφλικιούχοι εξουσίαζαν το σώμα των γυναικών και των θυγατέρων των Κολίγων. Ούτε οι Κολίγοι δηλαδή υποχρεούντο επίσης να μην απομακρύνονται εκ του χωρίου άνεφα δίας των επιστατών. Ο Σάκης υπεδέχοντο τον αφέντη, γονιπετής εσύροντο, εκτύπων το χώμα με το μέτωπον τρεις φοράς και εφύλουν τον αριστερό πόδα του. Και προσοχή, φίλες και φίλοι, μπορεί να χρησιμοποιούμε τον τεχνικό όρο «κολίγη» για να περιγράψουμε την συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που βάσει νόμου δούλευε από ήλιο σε ήλιο, όπως λέμε, δηλαδή από την Ανατολή ως τη Δύση, αλλά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεχνάμε την κατηγορία των παραγιών, των παρακεντέδων, των κουλουξίδων, οι οποίοι, αν οι κολίγοι είχαν μετατραπεί σε μια φορά ζώα προς εκμετάλλευση, αυτοί δεν ήταν πια τίποτα. Το προηγούμενο τραγούδι το οποίο ακούσαμε ήταν ο Αντίπας με τη φωνή του Βασίλη Παπακοσταντίνου από τα Αγροτικά. Ήρθε η ώρα για Διονύση Σαββόπουλο και Κιλελέρ.
Wow! Πυρκαγιά, πυρκαγιά, μες στο μυαλό μου, πυρκαγιά, πυρκαγιά. Θεσσαλία και στα 12 χωριά. Κιλελέρ, ο Κιλελέρ. Κιλελέρ, ο Κιλελέρ. Τραγούδι τρίπιο και στιχάκι παλωμένο. Πού θα με κρύψεις, πες μου πού, ακούω φωνές από παντού και φοβάμαι το καημένο. Στράτος περνούσε όλη τη νύχτα με τρένα και με φορτηγά και είχαν κλείσει όλοι δρόμοι για τη Λάρισα. Wow.
δέκα, 6 Μαρτίου 1910.
FM, ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ. Ακούτε πάντα την εκπομπή Μια Ιστορία Θα Σας Πω, που σήμερα πάει στο Κιλελέρ. Κώστα Σταθάκη στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Οι εξαθλειωμένοι Θεσσαλοί αγρότες σταδιακά συνειδητοποίησαν ότι μόνο με τους αγώνες θα βελτίωναν τις συνθήκες ζωής. Στην αφύπνισή τους, εκτός από τον Μαρίνο Αντίπα, συνέβαλαν και άλλοι πνευματικοί άνθρωποι. Για παράδειγμα, στο Βόλο, δικηγόρος Σοφοκλής Τριανταφυλλίδης, τον οποίο προαναφέραμε. Οι συντάκτες της εφημερίδας Εργάτης, όργανο του Εργατικού Κέντρου Βόλου, ενώ την ίδια εποχή εμφανίζονται στο Θεσσαλικό κάμπο οι πρώτοι αγροτιστές, όπως ο γιατρός Γρίβας, ο δικηγόρος Ταμούλης και άλλοι. Οι σύλλογοι των αγροτών άρχισαν να γίνονται πραγματικότητα. 1904 στη Λάρισα, 1906 στα Τρίκαλα, το 1907 ο Πανθεσσαλικός Σύλλογος, το 1908 η Ένωση Πληρεξουσίων Κοσκινά και το 1909 με πρωτεργάτη το δικηγόρο Δημήτριο Μπούσδρα, ο Γεωργικός Παιδινός Σύλλογος στην Καρδίτσα, που έπαιξε σημαντικό ρόλο. Τα συλλαλητήρια στόχευαν πλέον στο να πιεστεί η κυβέρνηση να εφαρμόσει επιτέλους το νόμο περί απαλωτριώσεως τσιφλικιών, τον οποίον είχε ψηφίσει η Βουλή το 1907 και ο οποίος ωστόσο έμενε ανεφάρμοστος, λόγω αντίδρασης τόσο των τσιφλικάδων όσο και των πολιτικών που τους προστάτευαν. Όσον για τον Βενιζέλο αργότερα, εκείνος έπαιζε δίπορτο, όπως μαρτυρούν οι δηλώσεις του στη Βουλή. Εκεί θα τονίσει. Δεν υπάρχει συνταγματικό κόλλημα κατά της αναγκαστικής απαλωτρίωσης των Θεσσαλικών τσιφλικιών προς αποκατάστασης των ακτιμόνων γεωργών ως μικροϊδιοκτήτες. Αλλά όταν διαμαρτυρήθηκε ο Τούρκος πρεσβευτής, το απάντησε: «Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε για τις δηλώσεις μου στη Βουλή. Η δια να γίνει απαλωτρίωση και διανομή κτημάτων χρειάζεται νόμος ειδικός. Το νόμο τούτον θα αποφύγει η κυβέρνηση να ψηφίσει». Ο δρόμος για το Κιλελέρ άνοιγε πια. Έμελε όμως να γίνουν κι άλλα. Νωρίτερα. Αμέσως μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλίας, το φθινόπωρο του 1881, στα χωριά Σκάλαινα, Ρίζωμα όπως λέμε, και Βάνια, ο Πλάτανος, στα Τρίκαλα, οι κολύγοι ξεσηκώνονται και καταλαμβάνουν κτήματα. Από το φθινόπωρο του 1881 μέχρι το 1883, οι κολύγοι στο Ζάρκο Τρικάλων ήταν σε συνεχή δράση, αντιδρώντας τις εξώσεις. Και για να καταστήλει τις αντιδράσεις, ο τσιφλικά ζωγράφος έβαλε τους ανθρώπους του να σκοτώσουν πολλούς ζαρκινούς. Το 1895 ξεσηκώνονται κατά των εξώσεων κολύγοι του Παλαμά και της Καρδιτσομαγούλας. Το 1904 ο Θεσσαλικός Γεωργικός Σύνδεσμος οργανώνει συλλαλητήρια στη Λάρισα. Το 1905 τα επεισόδια διαδέχονται το ένα μετά το άλλο. Πυργετός, Λασποχώρη, Χατζηλαζάρ, Ξηροκρίνη το λένε τώρα, στον Καρζή, στο Χατζίμιση, ενώ το 1906 έρχεται από την Κεφαλονιά στον Πυργετό ο Αντίπας που ρίχνει το σπόρο. Αλλά στις 9 Μαρτίου του 1907 ο Κυριακός, επιστάτης του τσιφλικά Μεταξά, τον δολοφονεί. Οι κολλήγοι, με αφορμή τη συζήτηση στη Βουλή του Αγροτικού Νομοσχεδίου, προγραμματίζουν για το Σάββατο 6 Μαρτίου του 1910 τη διοργάνωση Πανθεσσαλικού Παναγροτικού Συλλαλητηρίου στη Λάρισα. Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Στέφανος Δραγούμης είχε δώσει εντολή στον τότε νομάρχη Περικλή Αργυρόπουλο να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση της τάξεως. Ανάλογες εντολές είχαν δοθεί και στο Μέραρχο Ψαροδήμο. Από νωρίς το πρωί άρχισαν να σειραίουν στην πόλη διαδηλωτές από τα γύρω χωριά κρατώντας σημαίες. Στο σιδηροδρομικό σταθμό του Κιλελέρ, 200 αγρότες θέλησαν να επιβιβαστούν στο τρένο για να μεταβούν γρηγορότερα στη Θεσσαλική πρωτεύουσα. Όμως ο διευθυντής των Θεσσαλικών Σιδηροδρόμων Πολίτης δεν τους το επιτρέπει. Οι χωρικοί οργίζονται και αρχίζουν να πετροβολούν το σύρμο. Το τρένο απομακρύνεται, αλλά σε απόσταση ενός χιλιόμετρου επαναλαμβάνονται οι ίδιες σκηνές. Οι στρατιώτες που βρίσκονται στην αμαξοστοιχεία και μεταβαίνουν στη Λάρισα για το συλλαλητήριο διατάσσονται από τον επικεφαλής τους να πυροβολήσουν στον αέρα για εκφοβισμό. Οι κολύγοι ανταπαντούν με πέτρες και ξύλα. Τότε οι στρατιώτες πυροβολούν στο ψαχνό. Αποτέλεσμα, να σκοτωθούν 2 αγρότες, ο Αθανάσιος Νταφούλης και ο Αθανάσιος Μπόκας, και να τραυματιστούν πολλοί άλλοι.
δάσκαλο, το δάσκαλο, αυτόν το σαρδανάπαλο. Το δάσκαλο, αυτόν το σαρδανάπαλο. Να μου τον φέρετε στο στρώμα. Που λέει στους χουσμεκιάριδες, που λέει στους μεσιακάριδες, ότι δικό του είναι το χώμα. Το δάσκαλο, αυτόν το σαρδανάπαλο. Το δάσκαλο, αυτόν το σαρδανάπαλο. Να σταματήσει πια να δασκαλεύει με λόγια σαν και τούτα της φωτιάς. Πως όποιος για το δίκιο δεν παλεύει, θα ζει και θα πεθαίνει σαραγιάς. Θα ζει και θα πεθαίνει σαραγιάς. Το δάσκαλο, αυτόν το σαρδανάπαλο. Το δάσκαλο, αυτόν το σαρδανάπαλο. Που κατσαπλιάδες έχει γύρω. Παράδες θα γεμίσετε το στόμα αν του κλείσετε. Που τάζει στους κολίγους κλήρω. Το δάσκαλο, αυτόν το σαρδανάπαλο. Το δάσκαλο, αυτόν το σαρδανάπαλο. Να σταματήσει πια να δασκαλεύει με λόγια σαν και τούτα της φωτιάς. Πως όποιος για το δίκιο δεν παλεύει, θα ζει και θα πεθαίνει σαραγιάς. Θα ζει και θα πεθαίνει σαραγιάς.
Ο δάσκαλος ήταν το τραγούδι που ακούσαμε, σε στίχους Κώστα Βίρβου, μουσική Γιάννη Μαρκόπουλου και τη φωνή του Λάκη Χαλκιά. Ανάλογα επεισόδια έγιναν και στο σταθμό του χωριού Τσουλάρ, στη Μελία Λάρισας, με 2 νεκρούς και 15 τραυματίες. Στο μεταξύ, στην πύλη των Φαρσάλων, λίγο έξω από τη Λάρισα, είχαν συγκεντρωθεί κολλήγοι από τον Εμπεγλέρ, τον Τζουρμακλή και τον Χασάν Τατάρ. Δηλαδή, από την Νίκαια, από το χωριό Άργη Ανάργυρη και από τη Μεσοράχη. Να λέμε και τα τωρινά ονόματα, έτσι. Οι στρατιωτικές μονάδες που είχαν παραταχθεί εκεί τους εμπόδισαν να πορευθούν προς το κέντρο της πόλης. Οι χωρικοί αντέδρασαν πετώντας πέτρες και τότε ο υπήλαρχος Πηχαιών διέταξε το υπηκό να τους επιτεθεί. Σκοτώθηκαν οι αγρότες Στέφανος Ακριβούσης και Απόστολος Μπατάλας. Τελικά το συλλαλητήριο έγινε στις 3 το απόγευμα στην πλατεία της Θέμιδος. Ο φοιτητής της νομικής Γιώργιος Χινάς από την Αργαλαστή διάβασε το ψήφισμα της συγκέντρωσης, το οποίο και απεστάλλει στην κυβέρνηση και στη Βουλή. Με αυτό, οι Θεσσαλοί αγρότες ζητούσαν άμεσα την απαλωτρίωση των τσιφλικιών και παράλληλα εξέφραζαν την οδύνη τους για τα αθώα θύματα. Τα αιματηρά γεγονότα που συνέβησαν στο Κιλελέρ αναστάτωσαν τη χώρα. Στη Βουλή έγινε ευρεία συζήτηση για το αγροτικό και ο Στέφανος Δραγούμης χαρακτηρίστηκε ως ο πρωθυπουργός του αίματος. Επακολούθησαν συλλήψεις και διώξεις εκατοντάδων αγροτών. Από αυτούς, όσοι θεωρήθηκαν προτέτοι των επιστοδίων, καταδικάστηκαν. Οι προερχόμενοι από την περιοχή της Καρδίτσας στο κακουργιοδικείο της Χαλκίδας και οι προερχόμενοι από τη Λάρισα στο κακουργιοδικείο της Λαμίας. Και οι δύο δίκες άρχισαν στις 19 Ιούνιου του 1910 και διήρκησαν 4 μέρες. Στη δίκη της Λαμίας, ο εισαγγελέας Χαλκιόπουλος, αγορεύοντας την 22 Ιουνίου, χαρακτήρισε το αίτημα των κολλήγων για αναγκαστική απαλωτρίωση των τσιφλικιών και για διανομή τους στους ακτήμονες ως άδικων και παράνομων πράξην, αφού ούτω διασαλεύεται το απαραβίαστον της ιδιοκτησίας. Περισσότερο λαύρος κατά των κατηγορουμένων ήταν ο εισαγγελέας Γεωργιάδης στη δίκη της Χαλκίδας. Επικαλέστηκε όλους τους νόμους και τους προφήτας, θέλοντας να αποδείξει πως το δικαίωμα της ιδιοκτησίας είναι ιερό και ότι οι αγρότες έπρεπε να δουλεύουν και να μη σηκώνουν κεφάλι. Μεταξύ των άλλων, απειλώντας και φωνάζοντας, πρόσθεσε: αγροτικών ζήτημα δεν υφίσταται και συνεπώς οι κατηγορούμενοι δεν εδικαιούντο να δημιουργήσω σι ταραχάς. Σε αντίθεση με πολλούς πολιτικούς και λειτουργούς της Θέμιδος που προστάτευαν το τότε γεωκτητικό καθεστώς, οι άνθρωποι του πνεύματος, πολλοί από αυτούς μάλλον, στάθηκαν στο πλευρό των κολλήγων. Την 22 Ιουνίου, καταθέτοντας ως μάρτυρας υπεράσπισης στη Λαμία, ο Ιούλιος Βιανέλης, πρόξενος της Ιταλίας στη Λάρισα, αναφέρθηκε στα δυσβάσταχτα μέτρα που λαμβάνονται σε βάρος των αγροτών από τους τσιφλικάδες και στις αυθαιρεσίες, όπως ανέφερε, των επιστατών τους κατά το ζύγισμα της σοδιάς. Επιπρόσθετα, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι επισκέφθηκε τα τσιφλίκια μαζί με τον Μπάουτσερ, ώστις απεκόμισε την εντύπωση ότι η ζωή των κολύγων είναι έσχος δια των σημερινών πολιτισμών. Περί του ζητήματος έγραψε εκτενώσεις στους Times, όπως αναφέρει και η εφημερίδα Εμπρός στο φύλλο της 23ης Ιουνίου του 1910. Τελικά, οι δικαζόμενοι αγρότες αθωώθηκαν. Εύλογα, φίλες και φίλοι, γεννιέται το ερώτημα, διότι πρέπει να φτάσουμε και σε αυτό. Τι ήταν το Κιλελέρ? Ήταν το αποτέλεσμα ενός αγώνα μιας απελπισμένης αγροτιάς, που είχε ωστόσο ταξική συνείδηση και πήγαινε σε ένα καλύτερο αύριο μέσα από μια συγκεκριμένη ιδεολογία? Ή μιας απελπισμένης αγροτιάς που θα καταργούσε τα μεγάλα τσιφλίκια για να δημιουργήσει μικρότερες μεν, αλλά ιδιοκτησίες δε ελεύθερων ανθρώπων? Ήταν αποτέλεσμα μιας μακράς πορείας μέσα από ένα συγκεκριμένο ιδεολογικό πλαίσιο ή ένα ξέσπασμα κολλασμένων? Και πώς συμπεριφέρθηκαν οι κολλασμένοι? Αμέσως μετά, το τραγούδι της αγροτιάς που θα ακούσουμε από τον Πέτρο Πανδύ.
Απ' τους κάμπους στα λαγκάδια κατεβαίνουν τα παιδιά με υψωμένα τα δρεπάνια, χαιρετούν την αγροτιά. Τις πόλεις οι εργάτες με ψωμένα τα σφυριά χαιρετούνε τους αγρότες με χαρούμενη καρδιά.
Χαιρετούνε τους αγρότες με χαρούμενη καρδιά.
Κάτω οι κλέφτες της δουλειάς, ζήτω εργάτες, ζήτω αγρότες, ζήτω οι κόποι της εργατιάς.
Ζήτω εργάτες, ζήτω αγρότες, ζήτω οι κόποι της εργατιάς.
Ο εργάτη τιμημένε που δουλεύει στη σκλαβιά, ήρθε η ώρα για να πούμε ζήτω, ζήτω η ελευθερία.
Ήρθε η ώρα για να πούμε ζήτω, ζήτω η ελευθερία.
Η εξέγερση, φίλες και φίλοι, έγινε λίγο μετά το στρατιωτικό κίνημα του 1909. Μολονότι οι κινηματίες αξιωματικοί έβλεπαν με συμπάθεια το αγροτικό ζήτημα, το θεωρούσαν τόσο δευτερεύον, ώστε ούτε καν το είχαν αναφέρει στο πρόγραμμά τους. Έτσι, όταν λίγους μήνες μετά το στρατιωτικό κίνημα έγινε η εξέγερση των Θεσσαλών αγροτών, την έπνιξε στο αίμα αυτή ακριβώς η κυβέρνηση που ελεγχόταν άμεσα από τους στρατιωτικούς. Παρ' όλα αυτά, στις εκλογές που έγιναν μερικούς μήνες αργότερα, στο σύνολο των 48 εδρών της Θεσσαλίας, οι αγροτικές ψήφοι ανέδειξαν 46 ανεξάρτητους βουλευτές, από τους οποίους οι περισσότεροι υποστήριξαν τους στρατιωτικούς. Παρά το ότι, σαφώς, οι βουλευτές αυτοί θα προωθούσαν το αίτημα της απαλωτρίωσης. Και μετά, θα ρωτήσετε. Μετά, κατά τις νέες εκλογές της 28ης Νοέμβρη του 1910, οι κολλήγοι στήριξαν υποψηφίους του νεοιδρυθέντος τότε κόμματος των Φιλελευθέρων, του Βενιζέλου. Πράγματι, η βενιζελική πλειοψηφία της δεύτερης αναθεωρητικής βουλής, με νόμους που ψήφισε το 1911, έδινε μια προσωρινή λύση στο αγροτικό πρόβλημα της Θεσσαλίας με τη διανομή ορισμένων τσιφλικιών σε ακτήμονες. Έχουν μείνει ιστορικά τα λόγια του Βενιζέλου όταν αντιμετώπιζε τις αντιδράσεις των τσιφλικάδων για τις επιχειρούμενες απαλωτριώσεις. Πως ήταν δυνατόν να βλέπω τον πόλεμο να έρχεται, αναφέρεται στους Βαλκανικούς πολέμους, και να πιστεύω πως με δούλους θα πολεμούσα για την ελευθερία των υποδούλων. Ένας Βενιζέλος που, όπως θα θυμάστε τα λόγια του στη Βουλή μετά την κατάργηση των τσιφλικιών, αποκαλούσε τους πρώην ακτήμονες μικροιδιοκτήτες. Το αγροτικό ζήτημα ρυθμίστηκε συνολικά μετά τον Μικρασιατικό πόλεμο. Το 1923 αναδιανεμήθηκε το 68% των καλλιεργήσιμων εκτάσεων της Θεσσαλίας. Έχει άραγε νόημα να μιλάμε για δικαίωση των νεκρών, των θυσιών, των αγώνων? Εξαρτάται τι ζήτησες. Οι αντιφάσεις που προκύπτουν από τη στήριξη των επαναστατημένων αγροτών στους στρατιωτικούς και μετέπειτα στο Βενιζέλο και η αναπόθεση του ζητήματός τους στη λογική της ανάθεσης, σαφέστατα και ανεξάρτητα από τους τίμιους και σκληρούς αγώνες, δείχνουν ότι η εξέγερση του Κελελέρ, παρά τις όποιες ιδέες που του μπόλιασαν άνθρωποι σαν τον Αντίπα και άλλους, δεν κατάφερε να τις αφομοιώσει. Αποτέλεσμα σαφώς του ανύπαρκτου μορφωτικού επίπεδου όλων αυτών των πραγματικά κολλασμένων της ελληνικής ιστορίας. Με αποτέλεσμα να χαθούν ιστορικές ευκαιρίες και κυρίως οι κολλασμένοι να πέσουν στα νύχια άλλων. Κακά τα ψέματα. Η αγροτική τάξη της χώρας μας την εποχή εκείνη είναι ιδεολογικά αποπροσανατολισμένη και πολιτικά εκμαυλισμένη. Και μην κοιτάτε το τώρα. Η Θεσσαλία ήταν γεωγραφικά απομονωμένη. Η αγροτική τάξη, ένα κομμάτι γης, εισχώρησε με τη στάση της στα συστήματα αξιών στα οποία οι κυρίαρχες τάξεις βάσιζαν την ιδεολογία τους, φίλες και φίλοι, τα συμφέροντά τους, και έτσι τις υποστήριξε ουσιαστικά στη διατήρηση της κυριαρχίας. Φινάλε. Πάντα οφείλουμε να τιμούμε το Κελελέρ. Άνθρωποι φτωχοί, άνθρωποι δούλοι του κάθε μεγαλοτσιφλικά που πήρε γη από τα χρηματιστήρια της Κωνσταντινούπολης, από τούρκικα χέρια ζήτησαν γη για να θρέψουν τον εαυτό τους, να θρέψουν τα παιδιά τους. Άνθρωποι χάθηκαν κάτω από το βούρδουλα ή από το ντουφέκι του επιστάτη. Δίπλα στην τιμή όμως οφείλει να υπάρχει πάντα, φίλες και φίλοι, η βαθιά μελέτη για τις ευκαιρίες που χάθηκαν στο δρόμο για μια αγροτική πολιτική όχι πολλών, αλλά μικρών και κυρίως μόνων, τις τύχες των οποίων ακόμη και σήμερα ορίζουν άλλοι.
Ήρθε ο βουλευτής στο χωριό, βόλτες από εκεί και από εδώ. Μοιράζει υποσχέσεις στους αγρότες. Θα σας γλιτώσουμε από τη δυστυχία. Νερό θα φέρουμε, θα φτιάξουμε σχολεία. Κι όσο για τα φτωχά κορίτσια σας, γαμπρούς εμείς θα βρούμε. Γεια και χαρά σας βρε πατριώτες, και με οι παππούδες μου ήταν αγρότες, γεια σας. Γεια και χαρά σας βρε πατριώτες, και με οι παππούδες μου ήταν αγρότες, γεια σας. Ήρθε ο βουλευτής στο χωριό, βόλτες από εκεί και από εδώ. Μοιράζει υποσχέσεις στους αγρότες. Θα γίνει αύξηση τιμής των προϊόντων. Θα αυξηθούν και οι συντάξεις των γερόντων. Νοσοκομεία θα σας χτίσουμε, οι εκλογές ηγώνουν. Γεια και χαρά σας βρε πατριώτες, και με οι παππούδες μου ήταν αγρότες, γεια σας. Γεια και χαρά σας βρε πατριώτες, και με οι παππούδες μου ήταν αγρότες, γεια σας. κι ο βουλευτής στη βουλή, βόλτες από εδώ κι από εκεί. Θρονιάστηκε σαν Διάνο στην Αθήνα και μην τον είδατε το φίλο το Λεβέντη. Απ' το χωριό μας δεν περνάει ούτε για Γλέντη. Κι όσα μας είχε τάξει ήτανε λαγή με πέτρα χιλιά. Γεια και χαρά σας βρε πατριώτες, και με οι παππούδες μου ήταν αγρότες. Γεια σας. Γεια και χαρά σας βρε πατριώτες, και με οι παππούδες μου ήταν αγρότες. Γεια σας.
Ζάβαρα κατρανέ μία, ζάβαρα κατρανέ μία.
Αλληλούια, αλληλούια.
Ζάβαρα κατρανέ μία, ήλαιος, ήλαιος, λάμα, λάμα, νάμα, νάμα. Ζάβαρα κατρανέ μία.
Αλληλούια, αλληλούια.
Ζάβαρα κατρανέ μία, ήλαιος, ήλαιος, λάμα, λάμα, νάμα, νάμα, ναι.